havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-fevral, seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston hukumati qutisida o'zbekcha yozuv bo'lmagan dorilarni mamlakatga olib kirishga ruxsat etdi. Ukraina militsiyasi namoyishchilarga jinoiy ta'qib bilan tahdid qilmoqda. Iroqdagi portlashda 21 nafar jangari halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati iste'mol qutisiga ega dori-darmonlarni mamlakatga olib kirish tartibini jonlantirdi. Yangi tartib hukumatning shu yil 5-fevralda chiqarilgan va Norma.uz saytida chop qilingan. Import qilinayotgan ayrim turdagi iste'mol mollarini markirovka qilish va bojxonada rasmiylashtirish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 22-sonli qarorda aks etgan. Mazkur hujjatda ko'rsatilgan import qilinuvchi dori-darmonlar iste'molchiga mo'ljallanmish o'zbek tilidagi ma'lumot varaqchasi iste'mol qutisi yoki idishiga ilova etilgan holda markirovka qilinishi va dori-darmon qutisiga qo'shimcha markirovka belgisi qo'yilmasligi qayd etilgan. Ayni paytda agar dori-darmon tayyorlovchi shirkat tomonidan dori qutisiga o'zbek tilida markirovka qo'yilmagan bo'lsa, import qilinayotgan dori-darmonlar O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilgandan keyin bojxona omborida saqlanayotgan paytda markirovka qilinishi mumkinligi uqtirilgan. Buning uchun olib kirilayotgan dorilarga yetarli miqdorda davlat tilidagi ma'lumot varaqchalari ilova qilinishi shart. Dori-darmonlar markirovkasining davlat tilidagi matni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi dori-darmonlar va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Avvallari O'zbekistonga olib kirilayotgan dori-darmonlar qutisi yoki idishida o'zbek tilidagi markirovka bo'lishi talab etilardi. Ukraina ichki ishlar vazirligi agar 17-fevralgacha amnistiya to'g'risidagi qonunning ma'muriy binolar va Kiyevdagi Grushevskiy ko'chasini bo'shatib qo'yish bo'yicha shartlari bajarilmasa, tartib posbonlari Ukrainadagi ommaviy tartibsizliklar bilan bog'liq barcha jinoiy ishlarni tergov qilajagini ma'lum qildi. Vazirlikning bosh tergov boshqarmasi mas'uli Oleg Tatarovga ko'ra, hozirda 82 kishiga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilgan, 61 kishi esa hali ham hibsxonada saqlanmoqda. Uning aytishicha, qonun kuchga kirishi uchun qator shartlar bajarilishi lozim, biroq muxolifat rahbarlari va norozilik tadbirlari liderlari tomonidan tegishli qadamlar qo'yilmayapti. Binolar bo'shatib qo'yilmayapti, Grushevskiy ko'chasi va qator viloyat ma'muriyatlari binolari egallanganicha turibdi, dedi militsiya mas'uli. Amnistiya qonuni yanvar oyi oxirida prezident Yanukovich tomonidan ilgari surilgan murosa takliflaridan biri bo'lgandi. Ayni paytda bu qonun muxolifatchilar tomonidan nomaqbul shartli qonun o'laroq rad etilgan. Agar Kiyevdagi norozilik aksiyalari ishtirokchilarini ta'qib qilish va ularga nisbatan zo'ravonlik davom etadigan bo'lsa, Yevropa Ittifoqi ukrainalik amaldorlarga qarshi sanksiyalar joriy etishga tayyor bo'lib turishi lozim. Bu haqda Chexiya tashqi ishlar vaziri Lyubomir Zaoralek kecha Yevro Ittifoq tashqi ishlar vazirlarining Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuvda bildirdi. Ukrainadagi vaziyat muhokama qilingan bu majlisda Zaoralek Yevropa Ittifoqiga chegaradosh bo'lgan mamlakatlarda inson huquqlarining buzilishiga tomoshabin bo'lib turish mutlaqo yaramasligini ta'kidladi. Bryussel uchrashuvidan keyin tarqatilgan bayonotda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Kiyevni Ukrainadagi siyosiy buhronni bartaraf qilish uchun yangi hukumat tuzish va konstitutsiyaviy islohot o'tkazishga chaqirdilar. Ukrainada rasmiylar tomonidan Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya shartnomasi imzolanmagandan keyin qariyb 3 oy muqaddam boshlangan norozilik tadbirlari hali hanuz davom etmoqda. Dushanba kuni Iroqda hukumatga qarshi kuchlar lagerida bombali avtomobil portlashi oqibatida 21 nafar jangari halok bo'ldi. Iroq xavfsizlik idorasi Samara shahridan janubdagi Jilam tumanida joylashgan jangarilar bazasida portlash yuz berganini tasdiqladi. Aytilishicha, portlash jangarilar tashviqiy videorolikni tasvirga olayotgan paytlarida tasodifan sodir bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online. Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek dasturimiz sizning eng yaxshi ko'rgan dasturingiz va Ozodlik radiosida reytingi eng baland dastur Ozodlik online dasturi. Yana xonadoningiz mehmoni har doimgidek dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayniga xush kelibsiz. Hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizning nafaqat tinglovchisi, balki uning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Buning uchun har gal eslatganimiz kabi Ozod Skype va Ozod Lik online Skype manzillaridan
shu joyga bir to'ldirish Ozod Skype bilan birgalikda Ozod ovoz degan Skype manzilidan foydalaning, chunki Ozod Skype juda ham
ko'payib ketdi.
Juda ham odam ko'payib ketyapti va Ozod ovoz degan Skype nomidan foydalansangiz dasturimizda ishtirok etish imkoniyatingiz yanada ham balandroq bo'ladi.
Ayni paytda WhatsApp orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham biometrik pasportga bag'ishlangan bugungi suhbatimiz borasida sharhlar qo'yish davom etmoqda. Marhamat, Ozodlik internet sahifasi ham bu suhbatda ishtirok etishning bilvosita yo'li. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish tugallanmoqda. Nimalar o'zgardi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, endi siz biometrik odamga aylanasiz, biometrik pasport bilan birgalikda va agar javobini bilsangiz, quyidagi savollarga javob topishga bizga yordam bering. Vazirlar Mahkamasi raisi 6 fevral kuni imzolangan yangi qarorda eski pasport bilan O'zbekiston hududidan tashqariga chiqish taqiqlandi. Eski pasportning chegaradagi amal qilish muddatini 18 oy avval tugatish sabablari nimada? Eski pasport bilan xorijga chiqishning belgilanganidan 1.5 yil avval to'xtatilishini xorijdagi millionlab o'zbeklar uchun qanday muammo tug'diradi deb o'ylaysiz?
Hukumat nizomida belgilangan tartibda O'zbekistonning xorijdagi konsulxonalaridan yangi biometrik pasport olishga muvaffaq bo'ldingizmi? Biometrik pasport olgan bo'lsangiz, yangi pasport bilan xorijga chiqish siz uchun qanday qulaylik yoki noqulayliklar tug'dirmoqda? Marhamat, ana shu savollar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bildiring.
Yana bir bor eslataman, dasturimizni demak kompyuter orqali, mobil telefon orqali, sun'iy yo'ldosh va radioda tinglashingiz mumkin. Biz esa men xususan sizga dasturimizni mobil telefonda eshitishni tavsiya qilaman. Ozodlikning demak Android va iOS, ya'ni iPhone va iPad-lardagi dasturlarni o'zingizga o'rnatib oling. Bundan tashqari yana TuneIn Radio degan dastur orqali bizni tiniq eshitishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik online dastur, biz bilan qoling.
Texnik kamchilik.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozod ovoz, ozodlik onlayn. Bugungi jonli suhbatimizga keltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab bu suhbatda ishtirok etish niyatingiz bo'lsa, ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. 6-fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi O'zbekiston fuqarolarining eski rusumdagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlarining xorijga chiqish muddatini 1-iyulga qadar qilib belgiladi va bu avvalgi nizomda ko'zda tutilganidan 1.5 yil avval, demak eski nusxadagi pasportlar bilan xorijga chiqish jarayonini to'xtatish deganidir. Bugungi suhbatimizda ana shu biometrik pasport olish jarayonining tugallanayotgani va bu jarayonda nimalar ro'y berib, nimalar o'zgarganiga bag'ishlandi. Bugungi suhbatimiz mehmoni o'zbekistonlik huquqshunos va huquq faoli, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari Kolumbiya universitetida, demak, huquq bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirayotgan Suhrobjon Ismoilov. Suhrobjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Suhrobjon, mana eshitgan bo'lsangiz kerak, 6-fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi pasport tizimini takomillashtirish degan mazmundagi yana bir qarorga imzo chekdi va bu imzo orqali O'zbekiston fuqarolari 1-iyuldan boshlab mamlakat hududidan tashqariga, ya'ni xorijga, istalgan mamlakatga faqatgina biometrik pasport bilangina sayohat qiladigan bo'ldilar. Undan avvalgi hukumat nizomida va qarorlarida O'zbekiston fuqarolarining eski rusumdagi, ya'ni biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati 2015-yil 31-dekabrga qadar qilib belgilangan va demak bu shu muddatga qadar shu pasportlar bilan xorijga chiqish mumkinligini anglatgan edi. Nima uchun sizning fikringizcha to'satdan O'zbekiston hukumati mana shu muddatni 1.5 yilga qisqartirdi va demak 1-iyuldan boshlab faqat xorijga biometrik pasport bilan chiqishni, demak, cheklab qo'ydi. Nazar nima deb o'ylaysiz? Bu qandaydir xalqaro standartlarga tezroq o'tish istagi yotibdimi bu o'zgarish ortida yoki sizningcha boshqa sabablar bor? Marhamat.
Menimcha yangi pasportni chop etish bilan O'zbekiston fuqarolarini shu xalqaro darajada sayohatlar qilishini osonlashtirish haqidagi iddao unchalik haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki biz ayniqsa chet elga ko'p chiqib yuruvchilar bilishadi, oddiy pasport bilan ham odamlar hech qanaqa muammosiz boshqa davlatlarga kirib chiqib yurishibdi. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda asosiy sabablaridan biri bu hukumatni shu hozirgi paytda O'zbekistonda yana ham bir keskin vaziyatga kirgan byudjet tanqisligini bir tuzatishga qilayotgan harakatlardan biri deb o'ylashimiz mumkin bu. Chunki 2011-yilda yangi pasport, shu biometrik pasport joriy qilinish haqida gap boshlangan bo'lsa, 2011-yil iyulida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi va bu jarayon boshlanib ketdi. 2013-yil may oyida shu rasmiy axborotlarda aytilishicha, shu oradan o'tgan 1.5 yil, 2 yil orasida faqatgina 700 mingta O'zbekiston fuqarosi, hatto 1 million ham emas, o'zlarini shu eski pasportlaridan voz kechib biometrik pasport almashtirishgan. Hukumat qo'yayotgan o'sha paytdagi, mana hozir o'zgartirilgan muddat 2015-yil oxirigacha shu eski pasportlar amaliyotda bo'ladi deganini mana shunaqa templar bilan ham erishib bo'lmasdi va hozir hukumat bu muddatni yana ham oldinroqqa surdi. Bu yil 1-iyulgacha ekan, 2014-yil. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda asosiy masala shu ko'proq davlat xazinasiga byudjet kamomatini to'ldirish uchun pul tushirish. Chunki biz oddiy bir matematika, bir hisob kitobi bilan qarab ko'radigan bo'lsak, agar tasavvur qilaylik, juda kamtarlik bilan ham oladigan bo'lsak, 7 millionta yoki 8 millionta O'zbekiston fuqarosi o'zini hali pasportini almashtirmagan bo'lsa va o'shalarni ichidan chet elga chiqib ketuvchilar 5 millionlarga yetadigan bo'lsa, Rossiyadagilardan ham, Qozog'istondagilardan ham qo'shib, bu davlat xazinasiga mana shu yozgacha agar ulgurishmaydi, baribir bu juda noreal bo'lgan muddat. Lekin keyingi shu 2015-yil oldinroq qo'yilgan, ilgariroq qo'yilgan muddat bo'yicha ham agar hamma alishtirib ulgursa, davlat xazinasiga qariyb 370 milliard so'm sum miqdorida yangi mablag' tushishi kerak.
Aha, yaxshi, jo'yali fikr. Yana bitta fikr, Suhrobjon, balki sizga fikr o'laroq xizmat qilar. Mana saytimizga kelgan sharhlardan bittasida o'zini Fransiyadan Davron deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Hozirdan eski pasportni tan olmaslik bitta maqsad bilan qilingan. MVD, ya'ni Ichki ishlar vazirligi yangi ajiotaj barpo qilib, odamlarni qiyin ahvolga solib, ulardan pul undirish. Endi eski pasporti bo'lganlar pasport stollariga otlandi. Katta navbatlar paydo bo'ldi. Pasportchilar katta pul ishlaydi. Bu yangi ichki ishlar ministrining karmushkasi. Boshqa maqsad yo'q bundan. Biometrik bo'lmagan pasportlar bilan bemalol ishlab yotibdi dunyoda. 1.5 yilda odamlar bir necha bor chetga chiqib kelishlari mumkin. Militsiyadagi poraxo'rlarning yuzini ko'rmasdan deb yozibdi. O'zini Fransiyadan Davron deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mana shu jihati sizningcha qanchalik muhim? Bu qaror.
Men bu fikrga qo'shilgan bo'lardim, lekin qisman bir izohlarim bo'lardi. Menimcha bu shu jarayondan tushadigan pullarni hammasini shu yangi ichki ishlar vaziri yoki umuman vazirlikning karmushkasiga borib tushadi deb bo'lmaydi. Ichki ishlar vaziri vazirligi idora sifatida juda ham o'zini turli xil yo'llar bilan mablag' to'plovchi bir manbalariga ega tashkilot. Masalan, qamoqxonalarda o'zi bir alohida yopiq mavzu, ularni buxgalteriyasiga hech kim aralasha olmaydi. Lekin pasport tizimida menimcha Ichki ishlar vazirligi bu sohani o'zi to'liq kontrol qilmayapti. Bu yerda ko'proq shu xavfsizlik idoralari boshqaruvida bo'lgan masala bu. Shuning uchun men o'ylayman, baribir asosiy tushayotgan, to'planayotgan mablag' boyagi juda bir jiddiy bo'lgan summadan kelib chiqadigan bo'lsak, davlat g'azasiga ketadi o'sha kamomatni to'ldirish uchun qisman bo'lsa.
Ayni paytda kimlarnidir cho'ntagi
ham orada albatta bu yerda vazirlikka bog'liq bo'lgan o'sha xizmat ko'rsatish, bitta oyna orqali xizmat ko'rsatish degan turli xil tijoriy tashkilotlar ham bor, firmalar ham bor. O'sha pasport almashtirish bo'yicha kelgan fuqarolarga turli xil hujjatlarni to'ldirib beradigan. Ularda ham to'playdigan puli anchagina yetarli bo'ladi. Mana shu narsani karmushka desa bo'ladi.
Endi Suhrobjon, yana bitta jihati, mana hozir, demak, bugun 10-fevral bo'ladigan bo'lsa, 1-iyuldan boshlab faqatgina biometrik pasport bilan xorijga chiqish lozim bo'ladigan bo'lsa, demak, 4 oydan kamroq muddat bor. Mart, aprel, may, iyun. Qariyb 4 oycha muddat qoldi. Hozir endi o'zbekistonliklarni ozodlikka bildirishicha biometrik pasport olish jarayoni ancha suslashgan, o'sha pasport idoralaridagi navbat kutishlar yo'qolgan, ancha bemalol bo'lib qolgan edi. Bundan keyingi manzarani qanday tasavvur qilasiz? Bu siz aytgandek bir necha million xorijda ishlamasa oilasini boqolmay qolgan bir necha million mehnat muhojiri hozir yoppasiga o'sha yopirilishi boshlaydimi? Qanday tasavvur qilasiz manzarani?
Ma'lumcha, bu yerda hukumat har tarafdan yutadi. O'zbekiston hukumati o'zi bitta qaroridan 3-4 ta foyda olmasa, o'sha qarorga ketmaydigan hukumat har tarafdan foyda olishga harakat qilishi qadamlar qo'yishadi. Bu yerda qonun buzuvchilar ham rosa ko'payadi. Ya'ni shu hukumat aytayotgan noreal bo'lgan muddatga qarab o'zlarini pasportlarini almashtirishga ulgurmay qolgan fuqarolar va ayniqsa chet elga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar, bularning orasida yoki chet elda allaqachon yurgan fuqarolar juda ko'p bo'lib qoladi. Ular ham davlatga o'zini navbatida ham pasport olish uchun bir marta pul to'lashadi. Yangi pasportni kechikib bo'lsa ham almashtirish uchun O'zbekistonga qaytganlarida yoki konsullikka borib ro'yxatga turishganida. Ikkinchi navbatdan juda katta-katta jarimalar to'lashadi bu yerda kechikib to'lashlari uchun. Bu yana davlatning xazinasini to'ldiradi. Buni hammasi avvaldan o'ylab qilingan. Mana shunaqa natijalarini hisobga olinib, bo'lmasa ularga noreal muddat qo'yilmasdi. Shuning uchun ma'lumotki, bu yerda davlat hech qachon yutqizmaydi.
Demak, yutadigan davlat.
Albatta.
Rahmat Suhrobjon.
Rahmat Suhrob, Suhrob aka, ayni paytda tinglovchilarimizdan qo'ng'iroqlar kelyapti. Bundan tashqari birozdan so'ng tinglovchilarimiz savollariga va mulohazalariga o'tamiz. Lekin eslatib qo'ymoqchi edikki, Odnoklassniki, demak, Ozodlikning Odnoklassniki sahifasida so'rov e'lon qilganmiz. Siz oddiygina biometrik pasport oldingizmi yoki yo'q? Oddiy savol, shunga javob kirib javob bersangiz, menimcha
bugungi mavzumiz
tushunishga, ha, ko'ryapman, bugungi mavzumizga tushunishga yaxshiroq bo'ladi. Sir bo'lib qolsin dastur oxirigacha. Nechchi foiz odamlar, ya'ni har qalay bizga so'rovimizda qatnashayotganlarning nechchi foizi biometrik pasport olgan, necha foizi olmagan, shu haqda dasturimizni oxirrog'ida e'lon qilamiz. Hozircha siz ham, demak, so'rovimizda qatnashishingiz mumkin. Odnoklassniki, demak, sotsial tarmog'ida Ozodlik radiosini qidirib toping. Tinglovchimizga o'tamiz. Jalol biz bilan aloqada. Jalol, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Jalol, prium.
Alo, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Nima yo'q shekilli.
Jalol, gapirgisi kelmadi. Keyingi tinglovchimiz bor albatta. Bu yerda Azizbek biz bilan aloqada. Azizbek,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Azizbek.
Balki
assalomu
alaykum. Sal balandroq gapirasiz yo mikrofonga yaqinroq kelasiz, marhamat. Bugungi mavzudan xabardorsiz, mavzuyimizdan.
Aha, xabardorman.
Xo'sh, biometrik pasport oldingizmi?
Yo'q, ololganim yo'q biometrik pasport.
Nimaga shu paytgacha yurdingiz? Bu 2012-yilda boshlandi bu jarayon. Mana endi ovoz qaytyapti. Ha. Demak, Azizbek, Nima uchun shu paytgacha olmadingiz va endi mana bu o'zgarishdan keyin nima qilmoqchisiz, marhamat?
Endi bilmadim, men xorijda.
Hozir xorijdasiz?
Aha, xorijdaman, xorijda ishlayman. Uyga bundan bir necha oy oldin borgandim. To'g'risi bir muhlat yetmadi men pasport olishimga. Chunki turli xil bahonalar qilishdi o'tdan. Men pasportga topshiraman deganimda anaqa, bunaqa, endi to'g'risi bir nima desam bo'ladi, bir odamni bir ishini orqaga tortadigan darajada bir cho'zish holati bo'ldi. O'shaning uchun olmadimda o'sha eski pasportimda xorijga kirib chiqkilardim.
Endi nima qilmoqchisiz? Mana Vazirlar Mahkamasining yangi qarori chiqdi. 1-iyuldan keyin faqatgina biometrik pasportni xorijga chiqasiz.
Endi u Vazirlar Mahkamasining qarori chiqaveradi ham, kiraveradi ham. Lekin men o'ylayman, hali bu yerda necha mingga yaqin o'zbek hali nima deylik, 3 yillik nimalar dokumentlar qilganmiz, pasportimizga urdirganmiz. Endi buni bir nima qilib chiqib keta olmaymiz-da. Biz bunga pul sarflaganmiz. Misol uchun aytaylik, buni biz bir nima qila olmaymiz. Endi 2005-yil so'ngida borib almashtirishimiz mumkin. Boshqa bir yo'lini bilmadim.
Rahmat. Suhrobjon, shu yerda qisqagina oydinlik kiritib ketsak, demak, bu faqatgina chiqish biometrik pasport asosida bo'ladi deyilgan bu qarorda, lekin mamlakat ichkarisiga shu pasport amal qilish muddati so'ngigacha, ya'ni 15-yil 31 dekabrgacha mamlakatga qaytib kirish mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri. To'g'ri, bu qonunni buzish bo'lmaydi. Va bu haqda o'tgan yili yoz oyida, 2013-yil yoz oyida shu Ichki ishlar vazirligi fuqarolik holatlari bo'yicha bosh boshqarma bor, pasport tizimi ham shunga qarashli. O'shani boshlig'i ham rasmiy intervyuda mana shu gapni tasdiqlagan edi. Biz o'ylaymizki, yangi qarordan qat'iy nazar O'zbekiston ichkarisida bu pasportlar o'sha aytilgan muddatigacha amalda bo'ladi. Shu yerda yana bitta narsani men qarama-qarshilikni aytib o'tmoqchi edim.
Rahmat.
O'zbekistondagi qonunlarni qabul qilish bo'yicha o'rnatilgan standartlarga ko'ra, prezident farmoni, farmoyishi, umuman prezident qabul qiladigan va yangi huquqiy normalar keltirib chiqadigan har bitta hujjat Vazirlar Mahkamasini shunga teng hujjatlaridan balandroq yuradi. Prezidentning farmoni bilan kuchga kiritilgan 2011-yildagi mana shu 2015-yilgacha surilgan muddat hozir mana fevral boshida qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bekor bo'lyapti. Mana shuni o'zida ham katta bir huquqiy tafovut bor.
Demak, eng oddiy hozir jaydar qilib tushuntiradigan bo'lsak, xorijda yurgan, eski pasport bilan yurgan millionlab o'zbekistonliklar, xususan mehnat muhojirlari o'sha 2015-yilga oxiriga qadar O'zbekistonga muammosiz qaytib kirishlari, lekin faqatgina yangi pasport bilan chiqishlari lozim bo'ladi, to'g'ri tushungan bo'lsam. Marhamat, Alisher, navbatdagi tinglovchimizni suhbatga qo'shsak.
Timur degan tinglovchimiz bor.
Assalomu alaykum.
Hukumat uchun odamlarni biometrik pasportiga o'tkazish qanchalik mushkul bo'layotgan bo'lsa, men uchun tinglovchilarimizni Ozod Skype'dan Ozod ovozga o'tkazish shunchalik mushkul. Eslatamiz, bu tekin Ozod ovoz orqali Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilish.
Bu eski rusumdagi pasportdan yangi biometrik
ko'rsatish jarayoni. Ogohlantirdik, ya'ni Ozod Skype juda odamlar ko'payib ketdi. Ozod ovozga ham qilib turinglar deb Ozod ovoz bekorchi turib shu bekorchi bo'lganligidan foydalanib qilib qolinglar dedik. Mana Ozod ovozga qildi bir tinglovchimiz, unga so'z beramiz.
Assalomu alaykum.
Abdulbosit, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulbosit.
Marhamat, eshityapsizmi?
Eshityapsiz, albatta.
Marhamat, siz ham xorijdamisiz?
Albatta.
Pasportingiz qanaqa?
Pasportim yaxshi, eski pasport oldim.
Eski pasport. Endi mana shu o'zgarishdan biroz bo'lsa ham tashvishga tushyapsizmi?
Albatta, endi biz hozir hozirgi paytda Moskvadamiz. Bunga endi nima bo'ladi deb o'ylayman.
O'zi qanaqa reja qilayotgandingiz? Mana shu qo'lingizdagi eski pasport keyingi yil 31 dekabrda tugaydi, to'g'rimi? Shungacha borib almashtirish baribir boshingizda bor edi. Shuni qachonga mo'ljallayotgandingiz?
Nashni aniqini bilyapsan, shunga qarab ishlamoqchiman.
Mamlakat ichkarisiga, mana hozir Suhrobjondan eshitganingiz kabi, istalgan payt qaytib kirishingiz mumkin. 15-yil 31-dekabrgacha qo'lingizdagi eski pasport amalda bo'lib qoladi, lekin tashqariga chiqa olmaysiz. Kirishingiz bilan yangi pasport olishga majbursiz. Bo'lmasam sizga mana Vazirlar Mahkamasi raisi qo'l qo'ygan qarorda aytilishicha, na sizga temir yo'l bileti, na aviachiptalar sotilmaydi. Tushundingizmi vaziyatni?
Albatta tushundim.
Demak, mamlakat ichkarisiga istalgan payt kira olasiz, 1.5 yil, 2 yil ichida faqat chiqa olmaysiz. Demak, oldingi rejalaringizga qandaydir o'zgarish kiradimi endi?
Yo'q, o'zgarish kirmaydi.
Demak, o'sha eski reja bo'yicha ketaverasiz. Rahmat sizga, suhbatimizda qatnashib turing, Alisher.
Rahmat, rahmat. Suhrobjon biz bilan aloqada. Suhrob aka, siz emas, boshqa Suhrobjon. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu. Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Pasport, biometrik pasport olib oldingizmi yo hali olmadingizmi?
Yo'q, hali olganim yo'q.
Siz ham xorijdasiz-a?
Men xorijda o'qiyman, birda davlatda aytishimiz.
Mayli, chisir emas. Mana xorijda O'zbekiston Respublikasining balki siz yashayotgan mamlakatda ham elchixona va konsulxonalari bor. Mana shu qarorda ham alohida bir bandda ta'kidlanganki, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik idoralari mana shu qarordan, demak, kelib chiqadigan harakatlarga kirishi kerak degan mazmundagi bir band bor. Bu degani o'sha konsulliklar O'zbekiston fuqarolarini, o'sha doimiy ro'yxatda turadigan fuqarolarni pasport bilan, yangi pasport bilan ta'minlashi kerak degani. Eski nizomga qaraydigan bo'lsak, murojaat qilib ko'rdingizmi? Mana
shu savolni kutayotgandim sizlardan. Bu g'izata bir 2 oylar oldin shu masalada konsullikka, Yevropaning o'zimizning posolstvoga bordim, murojaat qildim men praktika uchun. Dubay shahriga borishim kerak, overim prosrochniy edi, eski pasport bilan borishsam. Ular, men posolstvoning saytida o'qib chiqdim, u beriladi posolstvo tarafdan, lekin otkaz javobini oldim.
Nima, qaysi asosda sizga yo'q deyishdi?
Deyishdiki, albatta O'zbekistonga borib, yashash turgan joyingdan, shu joydan olishing shart. Biz hech qanaqa yordam bera olmaymiz.
A siz ham o'sha mana shu nizomdagi bandlarni ko'rsatib talab qilmadingizmi? Mana shunaqa Vazirlar Mahkamasining prezident qarorlarida yozilgan o'sha ro'yxatga kirganmisiz o'sha konsullikda?
Da, internet saytida o'qiganman, ha.
Konsullik ro'yxatida turadigan O'zbekiston fuqarolari birinchi navbatda sizga o'xshagan talabalarga yangi nusxadagi pasportni konsullik berish kerak.
To'g'ri. Bu mana shu posolstvoga borsangiz, deta bir 300 ta, 500 ta O'zbekiston fuqarolari birinchi ochiqda kira olmaysiz. Kirganingizdan keyin ular nastrensi yo'q, sizga qanaqadir yordam berish o'rniga do'q qurib berishadi, shunaqa va hokazo. Keyin charchadimi? Ha, bo'lmasa shu davlatda praktikam o'tkazaman deb oldi shu yerda o'tyapti.
Aha. Endi shu yerda aytib o'tishim kerak, shu masalada bugun mana bu yangi chiqqan qaror munosabati bilan O'zbekiston konsulxonalari munosabatini o'rganish uchun O'zbekiston elchiligining o'sha Nyu-Yorkdagi, Denverdagi, Seattledagi konsulliklarining internet sahifasiga qo'yilgan telefon raqamlariga, demak, kun davomida murojaat qildik. Hech kim javob bermadi. Xuddi shuningdek Londondagi, Berlindagi konsullik o'sha saytida qo'yilgan raqamlarga telefon qildik, hech kim javob bermadi. Demak, bundan o'sha xizmat darajasining qanday ekanligini tasavvur qilish qiyin emas. Mana shu saytimizga
shunda Suhrobakiga savol bersak-da, rostdan ham bu elchixonalar nima uchun ochilgan? Odamlarga xizmat ko'rsatish uchun ochilganmi yo nima ishni bajaradi bular agar oddiy shu fuqarolarni murojaatini o'zlari qo'yayotgan talablarni bajarmoqchi bo'layotgan
fuqarolarni o'zi ularga yuklatgan vazifa.
Fuqarolarni talabini qilmayotgan bo'lsa, Suhrob aka nima qilishadi bu elchixonalar?
Bilmadim-ku, lekin shu pasovsaga
siz Suhrobjonmas, ekspert Suhrobjonmas. Mayli siz. Keyin siz o'zingiz javob berasiz.
Alo.
Aha, sizdan so'rayapman. Shu O'zbekiston elchixonalariga shikoyatlar juda ham ko'p keladi bizga. Qolaversa, Ozodlik radiosi maxsus loyihani ham ochgan, shu konsulliklar eshigi oldida degan. Mana shu oddiy masalalar, hukumat o'zi qo'yayotgan talablarni bajarmoqchi bo'layotgan fuqarolar, ya'ni ruschasiga aytganda zakonopaslushniy fuqarolar shu talablarni bajarmoqchi bo'lishadi, elchixonaga kelishadi, u yoqda esa hech qanday demak, aksado yo'q. Bu holatda umuman bu narsani u yoqda bilishadimi? Toshkentda bu atayin qilinganmi bu vaziyat, yo qanaqadir tasodifan shunday vaziyat yuzaga kelganmi?
Yo, menimcha masalan faqat Moskvadagi yoki Germaniyadagi konsulligimizda shunaqa holat bo'lsa-yu, tasodif desak bo'lardi, lekin O'zbekistonni o'zini fuqarolariga nisbatan ana shu elchixona va konsulliklar xodimlari tomonidan shunaqa munosabat hamma yoqda kuzatiladi. Afsuski, shuning uchun bu narsa Toshkent tomonidan ataylabdan mana shunaqa vazifa siyosat qo'yilgan degan bir fikrga olib keladi xulosaga. Buning ham asosiy sababi shundan bo'lishi mumkinki, O'zbekistonda konsullik idoralari va umuman ular tegishli bo'lgan tashqi ishlar vazirliklari o'zlari alohida vazirlik maqomiga ega bo'lsa ham, alohida bir mustaqillikka ega emas, bir hokimiyat tarafdan, vakolat tarafdan. Ularni asosiy vazifalari ayniqsa chetda turib ishlaydigan shu diplomatik missiyalari nuqtai nazardan, konsulliklari nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, mamlakatni xavfsizlik idoralari va ichki ishlar vazirliklari qo'ygan talablariga bo'ysunib, yana ular bo'ysunadigan bitta kuchli idora bor, prezident apparatiga bo'ysunib, ular qo'yib chiqadigan talablardan kelib chiqib ishlashga majbur. O'zlarining asosiy vazifalari O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini chet ellarda himoya qilish, manfaatlarini himoya qilish vazifasini ular eng oxirgi navbatga qo'yib qo'ydi.
Nega Suhrob aka, nimaga unday vazifa yo'q?
Ya'ni unda nizomlarda, qarorlarda ularga bunaqa texnik vazifalar topshirilmasin.
Sababi O'zbekistonda shunaqa siyosat shakllanganki, mana mustaqillik yillaridan beri chet elga ko'proq o'qishga bu tegishli emas, ko'proq ishga tegishli. Ish sabablari bilan, mehnat sabablari bilan chiqayotgan har qanaqa fuqaro O'zbekiston rasmiylari tomonidan juda bir dushmanona kayfiyatda qabul qilinadi.
Suhrobjon, shu yerda sizni bo'lsam-da so'rasam, mana shu 1.5 yil oldin xorijga chiqishni to'xtatish eski pasport bilan, siz aytgandek mana shu xorijga chiqishni kamaytirish sababi ham bo'lishi mumkin.
Buni ortida sabablarini men ham boya aytmoqchi edim, haligi moddiy sabablardan ham keyin yana boshqa sabablar ham kuzatilishi mumkinligini. Bunaqa sababi ham bor. Qolaversa, biz bilamizki, hozir yangi biometrik pasportlarni olish talabi bilan birgalikda O'zbekistonda hamma fuqaro, pasport yoshiga yetgan fuqaro yangi markaz ochilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayd etish markazi, personifikatsiya markazi Ichki ishlar vazirligi qoshida. Mana shu markazdan qaytadan yana hamma o'zlarini, danlilarini, ma'lumotlarini kiritib ro'yxatdan o'tishga majbur bo'ladi. Bu davlatga ham aynan o'zlarini fuqarolarini kim qayerda qancha yuribdi, nima ishlar qilib yuribdi, mana shularni yana bir marta nazoratga olib olishga juda yaxshi imkoniyat yaratadi. Menimcha, balki qanaqadir bir sabablari, ikkinchi bir ikkilamchi sababi moddiy tarafdan tashqari, menimcha hukumat bu ma'lumotlardan keyingi paytlarda juda bir ko'p rasmiy ohanglarda, rasmiy shu idoralar tomonidan aytilayotgan fuqarolarni chetga, ayniqsa mehnat migratsiyasiga chiqishini cheklash, ayniqsa yoshlarni, aholini, yosh guruhini mana shu mehnat migratsiyasiga chiqib ketishini oldini olishga qilinayotgan harakatlar va chaqiriqlarda ham mana shu narsalardan foydalanishsa kerak. Balki bu ma'lumotlarni kelayotgan, kutilayotgan parlament va prezidentlik saylovlarida ham ishlatishda, menimcha, davlatga, hukumatga foydali bo'ladi, aynan elektoratni.
Demak, shaxsiy ma'lumotlar nima deydi, omborxonasi, o'sha data bazasi nima deydi, o'sha yangilanadi-da, yana. Yangilanadi bu bahona.
O'zbekiston shu sobiq SSRda mustaqillikka erishgandan beri hali o'zida fuqarolarni qayd etishni o'tkazgani yo'q. 30 million fuqaro deyiladi, 2 yil oldin 29 million deyiladi. bu hammasi shu statistika organlarining taxminan bergan ma'lumotlarga asoslanadi. Shuning uchun bu tarzda qayd qilish birinchi marta bo'lyapti O'zbekiston mustaqillik tarixida. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda katta jarayon. Davlat bu jarayondan to'plangan ma'lumotlarni xilma-xil yo'llarda o'zi uchun yaxshi foydalanish mumkin.
Rahmat Suhrob.
Rahmat Suhrob aka. Ayni paytda yana bir eslatamiz. Odnoklassniki Ozodlik radiosining Odnoklassniki sahifasida so'rov qo'yganmiz. So'rovda ishtirok eting. Siz biometrik pasport oldingizmi degan savolni beryapmiz. Oldingi safardan beri 40 kishi o'zi ovoz berdi aytganimizdan keyin.
Demak, eslatib o'tamiz yana Alisher Ozod ovoz.
Ozodlik
Online.
Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari sizlar uchun juda ham gapirmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p.
Hammaga
bir chekadan qaytamiz albatta. Botir biz bilan aloqada. Botir,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Botir, siz xorijdamisiz?
Yo'q, O'zbekistonda.
Oy, qizingiz ham gapiraman deyapti shekilli.
O'zbekistonda.
O'zbekistonda. Pasportingiz qanaqa?
Pasportim, shu pasport haqida gaplasa telefon qildim.
Demak, eskimi yangimi pasportingiz?
Turkmanistondan ko'chib o'tganmiz. Sarjovdan. Hali bizga qizil pasport berib qo'ydi O'zbekistonda.
Siz fuqaroligi yo'q shaxs sifatida.
Degan pasport.
Sizga ham aynan tegishli bo'ladi.
Siz vaziyati shundayki, ruscha qilib aytganda gasiti svet, tushiti svet dedimi? Ya'ni Turkmanistondan O'zbekistonga kelganda, endi tasavvur qilyapsiz. Turkmanistonga ham qaytib bora olmaydi, O'zbekistonda ham hech narsa berishmaydi.
O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs degan o'sha hujjat ham, guvohnoma ham mana oldingi nizomga ko'ra, demak, biometrik rusumga almashtirilyapti. Garchi Mirziyoyevning 6-fevral kungi qarorida bu haqda gapirilmagan bo'lsa ham, bu o'zgarish sizlarga ham tegishli bo'lishi muqarrar, ya'niki fuqaroligi yo'q shaxslar ham faqat qo'lida biometrik hujjat bo'lgan taqdirdagina xorijga chiqarilsa kerak. Bugungi suhbatda aytmoqchi bo'lgan fikrlaringiz nima, marhamat?
Men sizlardan so'radim, bizlar vashi
javob berib bo'ldim endi. Mana javob berib bo'ldim, men sizni so'ramasizdan oldin. 1-iyuldan keyin faqat hujjatingiz biometrik bo'lsagina chiqasiz siz.
Yo'q, bularni vaziyati umuman boshqacha zamir aka.
Yo'q, mana oldimda nizom ochilgan, bu ham fuqarolar va fuqaroligi yo'q shaxslar uchun aynan tegishli.
Fuqarosi fuqaroligi yo'q bo'lgan shaxslarga ham biometrik pasport beriladi.
Pasport emas, o'sha beriladigan guvohnoma.
Hujjatni biometrik versiyasi.
Albatta, albatta. Mana oldimda. Albatta beriladi. Bu 2011-yil 5-yanvar kuni prezident Islom Karimov imzolagan nizom.
Albatta beriladi demaydi, chunki O'zbekistonda qog'ozda boshqa, amalda boshqa bo'lishi.
Yo'q, u yog'ini bilmayman. Qonun bo'yicha gapiryapman.
Hozir odamlar ishonib turib,
hamma nizom ochiq turgani uchun sizga aytyapman. Bu nizomning nomi.
O'zbekistonda ham hech nima ishlamayapti.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning proyezdnoy hujjati nima bo'lardi? Sayohat hujjatiga oid.
Safar
hujjatiga oid. Demak, bu nizomga ko'ra hamma biometrik nusxadagi hujjatga o'tish kerak.
Ana,
rahmat. Marhamat Suhrobjon.
Shu yerda bitta shu tinglovchimizga savollariga manimcha juda muhim, chunki O'zbekistonda shu holatda bo'lgan fuqarolar ham anchagina. Bitta bir aniqlik kiritib ketish kerak.
Marhamat.
Ularga ham mana shu yangi jarayon ichida yangi o'zlarini pasportlari beriladi, lekin ularga bir yolg'on umid bermaslik uchun ta'kidlab o'tish kerak, bu fuqarolik pasporti bo'lmaydi. O'zlarini shu hujjatlarni biometrik versiyasi, yana ichida shu chip o'rnatilgan yangi versiyasi.
O'sha sayohat hujjati, proyezdnoy dokument.
O'sha qizil pasportni o'zi bo'ladi. Lekin yana ta'kidlab o'tish kerak, aynan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun O'zbekistonda pasport olish ham va chiqish vizasi, avir vizasi olish ham O'zbekiston fuqarolarini o'zida bu muammoli bo'lsa, ularda 10 barobar yana ham muammoliroq. Biz birinchi holatlarda o'rganganimizda odamlar 3 oy, 4 oyda ham avir olisha olmagan edi.
Suhrob aka, bu bechoralarni bilamiz, afsuski yillar davomida, 10 yillar davomida O'zbekiston hududida yashab, uylanib, erga tegib, bola chaqali bo'lib, uy sotib olib ham bularga O'zbekiston hukumati pasport bermagan. Haligacha bunaqa holatlar juda ko'p. To'g'ri aytasiz. Qolaversa, menimcha Amerikada fuqarolik olish osonroq O'zbekistonda fuqarolik olishdan ko'ra. Yana eslatamiz, demak, Odnoklassniki sahifamizda siz ham ovoz berishingiz mumkin. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Super degan tinglovchimiz. Super.
Assalomu alaykum, Super.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Hozir sir bo'lmasa?
Rossiyadan.
Rossiyadasiz. Mana bu yangilikdan xabar topdingiz-a?
Yo, men hozir prosta o'zim bir ikkita ma'lumotlar bermoqchi edim, savolim bor edi.
Marhamat.
Men kechali sizlarni stranitsalaringda ofitsialni saytida ozodlikni ko'rdim, hali Rossiyaga chiqayotganlar patent, mantentlar haqida, dokumentlar haqida. O'shangaga ma'lumotlar.
Yo'q, bugungi mavzuimiz, bizning suhbatimiz yagona mavzu atrofida bo'ladi. Biometrik pasportga o'tish jarayoni, nimalar o'zgardi, nimalar bo'layapti?
O'zbekiston haqida demoqchisiz endi,
O'zbekistonda 1-iyuldan boshlab pasporti biometrik bo'lmagan fuqarolar xorijga chiqarilmaydi, ularga chipta sotilmaydi. Mana shu jarayon nima uchun 1.5 yil oldinga surildi? Bu sizga o'xshagan o'sha mehnat muhojiratida yurgan millionlab o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Marhamat, sizga qanday ta'sir ko'rsatadi shu o'zgarish?
Endi shu O'zbekistonda o'zini shu politikski nimasida o'yinida qanaqadir shu.
Nimaga politikski o'yin? Qanaqa o'yin?
Pashetga kirgiz
maqsad shtobi chetga chiqmaslik.
Chetga. Sizlar nima qilasizlar? Borib endi yangi pasport olasizlarmi yo oxirigacha kutib keyin eng oxirida borib olmoqchimisiz?
Yo, men hali vaqtim bor. Masalan, pasport sifatlaridan tanish bilishlar bor, olamiz xudo xolasa-yu.
Faqat tanish bilishga umid qilasiz-a?
Tanish bilish
uchun.
Menga qarang, 15-yil 31 dekabr kuni qo'lingizdagi pasport umuman yaroqsiz bo'lib tan olinadi. Hamma joyda, ham tashqarida, ham ichkarida.
15-yil
31 dekabrgacha. Shuni oxiriga olib taqib keyin almashtirmoqchimisiz?
Yo'q, endi borib nasib bor, yana yillarga ham xudo xolasa 2015-yilga olamiz.
Demak, rejalaringizga hech qanaqa o'zgartirish kiritmaydi. Rahmat sizga. Alisher Mamatdagi suhbatdoshimiz.
Super ekansiz. Agar tanishlaringiz bo'lsa, rostdan ham super ekansiz. Mana ko'pchilik shunaqa
tanishlarim 10 ish kunida pasport olinadi deb bugun bizga pasport idorasi rasmiylari o'qitirishdi.
Albatta, albatta tanishsiz olinadi. Bu ham O'zbekiston qonunlarida qog'ozda
belgilab qo'yilgan
tartib asosida. Faxriddin biz bilan aloqada. Faxriddin.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Alaykum.
Siz ham xorijdamisiz?
Ha, men o'sha hamda.
Pasport qanaqa?
Pasport yangi olganman. Endi bitta birinchi oldim yaqinga. O'sha undan oldinroq mana shu pasport so'radim deganda, endi bu otaxonni o'zlari bir shimga yordam qilmaylar, pasport so'rab xafa bo'lmasa ham bo'ladi-da.
Murojaat qilib ko'rdingizmi o'sha posolstvoingizga qaysi mamlakatda bo'lsangiz?
Telefon qilib ko'rdim, telefonni o'lsa ham ko'tarmaydi, elektron pochtadan yozsam javob yozmaydi. Ulardan xafa bo'lmasa ham bo'ladi shu.
Bular O'zbekiston fuqarolari to'laydigan soliqlar asosida minglab baligida dollarda balki oylik olishadi va ularni asosiy ishi konsullik xodimlarini asosiy ishi sizga o'xshagan fuqarolari muammolarini, murojaatlarini hal qilish.
Ha, vot mana Karim o'zi ham qancha pulni yeyapti, yo'q qilyapti, u kimga yordam qilyapti?
Endi mana bizga kelgan sharhlarda yozishibdi. Agar O'zbekiston fuqarolari o'z haqqini talab qilmasa, konsulliklardagi bu vaziyat hech qachon o'zgarmaydi. Mana siz talab qilib ko'rdingizmi? Shu prezident nizomlarida, qonunlarda, qarorlarda konsullik berish kerak.
Ha, o'sha anonsini jo'natib yubordim bir kun. Nimadir pasport bilan problem qoladi, o'sha oldiroq ancha bo'ldi. Keyin telefon qildim, bo'lmadi. Keyin elektron pochtasiga jo'natdim. Sab shuna qilib jo'natdim. Yo'q, javob yo'q, kelyapti. Biz sizlardan Tokio bilan sizlarning boshlaringiz ham o'chinovni nima deydi? Boshlaringiz ham o'zi inovning yo'q, nima deydi? Foydan yo'q, sizlardan foyda qilmasa ham bo'lmaydi. Keyin boshqa yo'l bilan hal qildik, keyin.
Tanish bilan demak, boshqa yo'l deganingiz.
Ha, shu
men pasportdan ichkarisiga borishga majbursiz pasport almashtirish uchun.
Yo'q, pasport yo'q, oldinroqida, ancha bir 2 yillar bo'ldi.
Rahmat sizga.
Yo'q, pasportda endi pasport haqida ham gapirsa, endi iloj bo'lsa.
Pasport
oldim, pasportni ham endi bir yaqinga bir yil oldim.
Qonunda belgilangan tartibda oldingizmi? O'sha hammasi qonunda belgilangan tartibda bo'ldimi yoki?
Pasportsiya bordim, o'sha pasportsiya dedim. Pasportni stolga bordim, borsam bir u yerga bir 500 ta odam bor ekan. Bir tonna odam bu keldida, oldinga bir ment keldida. Sen kerak pasportdan keladim. $150 bersaydi-da, qilib beraman 4 kun ichida.
Yo'q. Notanish odam sizga shunaqa murojaat qildimi?
Ha, o'sha o'shatda ishlatgan mentda bir anonim.
Tanishingizmi yoki?
Yo'q, o'shatda
bir ishlatgan. Qanday deb keldi?
Keldida, shu pulni so'radi mendan. Mana prosta birinchi kelib qanaysan, aytmasam, nima ish bilan keldingda? Mana shu pasport almashtirish kerak ekandim, pasportni nima bo'ldim. Hamali dedi, "Atta, sen ertaroq kelaymiz-da, tezroq kelaymiz-da?" Ha, dedim, "Yo'q, dedim. Iloj bormi unda?" Keyin kelib, "Qulog'imga $150 bersa" deyapti, qilib beraman deyapti.
Qanchada?
Qancha? 4 kun ichida.
Nima qildingiz, berdingizmi?
Chiyatdim, u tozasi bo'ladimi bunda? Odam qo'rqib qolgan, bularga ishonishami yo'q-da bunday
bo'ladi. Yo'q demayapsiz, tozasi bo'ladim deyapsiz.
A, keyin aytadi, "Ha, mana ketsanga began ekan, olib ketishingni, o'zing olib kelasan, kelib, undan payka pasport
nachalni." Uni iflosini qilish menimcha 100 dollar emas, bir 500 dollar tursa kerak iflosini qilish.
Tozasi 100
dollar. Yo'q.
Nima bilan tugadi endi? Berdingizmi 150 dollarni?
Ha, 150 dollar ketaverdim qo'lga. Biroq keyin 4 kun do'da endi bir haftancha oldimda pasportni.
Yana 3 kun ketsangiz bepul olardingiz.
A, endi bilmadim, lekin o'sha tarafga o'sha paytami?
Ha,
siz 40 mingga deb aytamanda.
Aha.
40 ming rubl berib, 40 ming bersa,
demak, jon deb qabul qildingizda 150 dollarga yangi pasport olib keldingiz. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat, Faxriddin Qadamboy bizlar aloqada. Qadamboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Gapiring. Rahmat, xudoga shukr. Sizda nima gap? Pasport muammosini qanaqa hal qildingiz yo qilmoqchisiz? Marhamat.
Aslında men özüm emas, bir dostum bor edi, hozir yonimda, Qozog'istondamizda biz. Shu endi uning pasportining sroki o'tib ketgan. Endi u qanday qilib qayta oladi?
Nima deganingiz, pasportni sroki o'tganmi yo chiqish vizasini muddati o'tgan?
Vizasi emas, pasportning almashtirish vaqti o'tib ketgan.
Endi biz bu bo'yicha mutaxassis emasmiz. Suhrobjon, sizda agar javob bo'lsa, marhamat. Pasport amal qilish muddati o'tib ketgan O'zbekiston fuqarosi jarima to'lagan holda mamlakatga qaytsa kerak, to'g'rimi?
To'g'ri, uni mamlakatga ichkariga kirganda ham jarima ichkariga bemalol kiraveradi. Masalan, O'zbekiston pasportni tekshirish uchun chegara bo'limlarida o'tkazib yuboriladi. Lekin kirgandan keyin ichkarida jarima to'laydi. Agar avirini sroki o'tib ketgan bo'lsa, u muammo emas. Shu bir kun qolganda ham u avirda tugashiga O'zbekistondan chiqib keta oladi.
Aha, lekin hatto avir muddati, o'sha chiqish vizasi muddati o'tib ketib, fuqaro o'sha birinchi chiqqan mamlakatidan boshqa joyga sayohat qilmasa, u ham tushuntirishlaricha muammo emas. Faqatgina chiqish vizasini muddati o'tgandan keyin boshqa mamlakatlar aro sayohat qilib yurish, demak, jarimaga tortiladi deb tushuntirgan Ozodlik bilan suhbatda o'sha mutasaddilar. Demak, eshitdingiz-a, savolingizga javob ola oldingiz-a? Ha,
bo'pti.
Alo, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling, Alisher.
Rahmat. Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizni bu jarayon nimasi bilan bezovta qilyapti? Marhamat.
Biz ham eski pasportdamizda, shunga biz ham o'ylanib qoldik.
Nima shu paytgacha almashtirmadingiz? 2 yil bo'lib qoldi bu jarayon boshlanganiga.
Sroy keladi bizda, endi keladi yozda.
Nima keladi?
Sroy bo'lish kerak uni.
Yo, har istagan paytda almashtirasiz. Endi to'g'ri, bu masalani menimcha biz ko'tarsak bo'lardi, yana yaxshiroq. Umuman pasport almashtirib kelish necha pulga tushadi degan masala, og'ir masala. Mana siz qayerdasiz hozir?
Rossiyadaman.
Rossiyadasiz. Mana shu O'zbekistonga borib, u yerda 2 oy turib, misol 1 oymi turib pasportni almashtirib, yana qaytib ishga qaytishingiz taxminan necha pulga tushadi deb o'ylaysiz?
Ming dollar ketadi-da.
Yo'q, millionlar demang. Masalan, biletingizni hisoblang. Bir oy ishlamaganingiz, ya'ni oylik olmaganingiz
hisoblang. Dollar da bering, keyin million dollarmi? Shunaqa qilib ishlaysiz.
Ming dollar ketadi borib kelishga.
Biletingiz qancha turadi borib kelish O'zbekistonga?
12-13 ming turadi bu yerda.
Bir oyda qancha oylik olasiz taxminan?
30 mingdan ko'p olaman.
Demak, 40 ming Rossiya rubli yo'q. Faqat liginga ketdi. O'sha jarayonga bir oyga ketdi. U yoqdagi xarajatlaringiz, boshqasi 40 ming qancha bo'ladi dollarda?
1200 dollar bo'ladi-da.
1200 dollaringiz yo'q deganda ketdi. Shu xarajatlaringizni cho'ntagingizda qoldirib, bu muammoni Rossiyadagi O'zbekiston konsulligi hal qilib berishi kerak aslida.
Ha, yana bitta savolda anaqa
qolaversa,
pasportim tugadi meni. Sroy tugadi.
Qachon tugaydi?
Yaqinda tugaydi. Mayda.
Maygacha, demak, O'zbekistonga qaytishingiz shart. Mana hozirgina Suhrobjondan eshitganingiz kabi, bo'lmasam jiddiy jarimaga tortilasiz va keyingi hujjat olish jarayonlari murakkablashishi mumkin.
Keyin qaytib borib, bo'pti, bordim, olib turib qaytsam bo'lardimi? Hozir gap chiqyapti, 3 oydan kirish mumkin emas.
Deyapti. Endi u Rossiya jihati qanaqa bilmaymiz, Rossiyaga qaytib kirishingiz qanaqa bilmaymiz, lekin O'zbekistondan chiqa olmaysiz endi.
Aynan shu haqdagi ozodlikning oldingi chorshanba kungi dasturida bu haqda batafsil gaplashganmiz, ya'ni Rossiyaga kirish tartibi haqida gaplashganmiz. Iltimos, agar
saytimizga kirsalar,
turib boradi, Rossiyaga kirish tartibi bo'yicha savolingiz bo'lsa, demak Ozodlik saytiga kirib o'sha o'tgan chorshanba kungi dasturimizni topib eshitib oling. YouTube portalida ham o'sha dastur bor, jonli efirda.
Demak 3w.ozodlik.org sahifasi O'zbekiston ichkarisidagilar uchun davon.info proxy sayti orqali kirib topib olishingiz mumkin. Rahmat sizga.
Rahmat. Tezlashtiramiz endi u yog'ini. Baxtiyor biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbek jurnalistlari.
Xush kelibsiz. Mana sizni pasport bilan muammolaringiz bormi?
Muammo men noyabr oyida O'zbekistonga borgandim. 2 haftadan shu kun ishchi kunida almashtirdim pasportimni. Hech qanaqa muammolar bo'lmadi. Shu men tushunishimcha o'sha pasport stolining xo'jayini advokatmi, nima desam ekan siz? Paradishliligiga bog'liq bo'lsa kerak. Men borgan pasport stolining boshlig'i uchun juda ham bir paradishli inson ekan. Hamma narsani borsam shunaqa
omadingiz kelibdi. Unda muammoingiz yo'q ekan shaxsan o'zingizda, lekin mana shu jarayonni 1.5 yil oldinga surilishi sizningcha nima sabablar bo'lishi mumkin? O'zbekiston fuqarolari mana eshitganimiz kabi ko'pchiligi bemalol yuribdi ekan 2015 yil oxirigacha. Shuni sal bir tezlashtirish, bir qandaydir bir ogohlantirishmi bu yoki boshqa sabablari bormi, nima bu?
O'zbekiston ichida yuryapgan insonlar agar hech qayerga chiqmaydigan bo'lsa, umuman harakat ham qilmayapti. Aytibdi, xolo 2015 yilgacha ma'lum uzib joy vaqt kelsa yig'ib qolib ketar degan gapni ham qilyapti. Lekin men bir boshqa narsani aytmoqchi edim. Mana shu biometrik pasportning bir afzallik tarafi bor ekan.
Masalan,
chegaradan kelganingizda, masalan, xususan Rossiyada sizga migratsion kartochka beradi, oldin o'shani pasportga qarab turib, bitta-bitta shu kompyuterda yozib to'ldirardi. Lekin hozir shunda qandaydir pasportni shunday aniq qilyapti, bu yerdan shu migratsionni qog'oziz o'sha tarjimasi yo'q ko'rsatdi, lekin shu to'liq tarjimalangan holda migratsionni qog'oz chiqib kelyapti.
Shuni aytishyapti. Mana shu yangi biometrik pasport bilan Rossiyaga kirish aksincha muammo tug'diryapti, chunki unda faqat o'zbek va ingliz tilida yozilgan, rus tilida
yo'q.
Muammo bo'ldimi sizga?
Yo'q, muammo bo'lmadi. Aksincha bu yaxshi bo'ldi, chunki shunday kompyuterga qandaydir tiqdimi, nima qildi, bu yerdan shunday ani chiqib kelyapti. Migratsion kartochka to'liq sizni familiyangiz, ismingiz shu rus tilida pechat qilingan shunday chiqib kelyapti.
Demak, bu qulayligi biometrik pasport.
Qulayligi. Men o'zim bilan rus tiliga perevod qildirib olgandim, notariusga, ani qilsam bu kerak yo'q deb, sразу pasportni o'zini oldi. Shunday bir biometrik anuda juda ajoyib chiqib keldi.
Rahmat sizga. Ha, mana shu qulayligi haqida ham o'zi zotan savolimiz bor edi. Rahmat eslatganingiz uchun.
Rahmat. Demak,
salomat bo'linglar.
Oldingi tinglovchimiz gapidan tushunishimizcha O'zbekistonga borib kelish kamida 1.5 ming ko'kiga tushishi mumkin ekan Rossiyadan. Endi tasavvur qiling, boshqa Yevropa davlatlaridan qanchaga tushadi? Balkim O'zbekiston hukumatiga yaxshi takliflardan biri bo'lardi agar shu biometrik pasport berish jarayonini deylik elchixonalarda tashkil qila olsa.
Qimmatroq qilib bo'lsa ham.
Mayli, 1000 dollar desin.
Yo, Amerikada masalan, yo boshqa davlatlarda qanchalik shoshayotganingizga qarab narx belgilaydi. Bir kunda xohlasangiz 5 barobar ko'proq.
Agar Amerikada xususan agar deylik yarim soat oldin uchib ketayotgan bo'lsang, yarim soatda bilet ko'rsatsang, yarim soatda sen pasport olasan.
Bir necha bor qimmat to'laysiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Biz bilan aloqada Murodjon, sizmi?
Amin. Assalomu alaykum.
Gapiring.
Orqadagi radioni o'chirib qo'yasiz.
Radioni o'chirib qo'ydim.
Ha, televizormi, radiomi, ovoz shovqin chiqyapti. Marhamat. Fikrlaringiz.
Men oilamlar har Ukrainada yashayman.
Aha.
Bizga 6 yil, 18 yil bo'lib kelganmiz demak.
Ha, demak siz
pasportimiz o'sha eski pasport. Borib kelish uchun hattoki o'g'limga pasport ola olmayapman.
O'g'lingiz necha yoshda?
18 ga to'ldi. Borib kelgan mablag' masalasi chatoq.
Konsullikka murojaat qildingizmi elchixonadagi?
Qilsam, sen anaqada kelding. Qarochi nima deydi? Ne ofitsialni sen bir ishlamayapsan. Ofitsialni ishlaganlarga bor deyapti.
Olgan odam ko'rdingizmi shu elchixonada yangi pasport?
Men to'g'risini gapiraman, ozodlikda hamma to'g'risini gapiradi. Pulga olayapti, lekin kimlardir.
Elchixona demak pulga qilib beryaptimi?
Qilib beryapti.
Qancha ekan narxi?
Uni surishtirmadim, men uni pulim yo'liga uchun surishtirmadim.
Bugungi suhbatimizda Alisher umid qiluvdim, birorta mana shu dunyoga
qo'shilgan
o'zbek oldim degan chiqadi. Yo,
oldim bittasi aytdi, faqat bemalol oldim degan.
Yo'q, konsullikdan.
A, yo'q,
konsullikdan. To'g'ri gapiryapsiz, to'g'ri gapiryapsiz.
Yo'q, konsullikdan bu mumkin emas, ular o'zlari ham mumkin emas deyshadi sizga. Ular o'zi nima uchun shunayotganliklarini o'zlari
bilmayotgan.
To'g'ri gap. Bu to'g'ri gap, o'zlari ham bilmaydi.
Tushunarli. Murodjon, rahmat. Ozgina vaqtimiz qoldi, keling, mana shu
savolim bor, savolimga javob olamadimmi?
Bir minut vaqtimiz
qoldi. Nima edi savolingiz, marhamat?
Men nima qilsam bo'ladi? U O'zbekistonga bora olmasam, menda vaqtim
yo'q. Endi O'zbekiston qonunlari bo'yicha o'sha konsullik sizga berish kerak edi. Lekin Alisher qayta-qayta ta'kidlagandek, yozilishi bir narsa, amaldagi sharoit boshqa narsa. Demak, faqat O'zbekistonga yashash joyingizga borib,
tushunish bo'yicha, hali enidan ham ko'ndalangidan, vobshim, xalqni o'zi, xalqni o'shni qiynavordi O'zbekistonni.
Endi yana qiynalasiz-da, pasport almashtirish yana bitta qiynaladi.
Bunaqasi, vaqti odamlar ezvordi. Xalq o'zi kali, nima deydi? Kali bunda degani bilan nima desa bo'ladi, hali ishlab yurganlarni kali dangasa xalqim degani bilan shu dangasa xalqi byudjet qilyapti O'zbekistonga, mana shunda pul jo'natib
yana qolganini ham borib yangi pasportga pul to'lab to'ldirib kelasiz o'sha byudjetni.
O'zi ajda bo'lyaptida hozir ular pul ishlash maqsad bo'lyapti, nima bular tushun bo'lmayapti bu siyosatga umuman.
Rahmat sizga.
Murodjon aka, rahmat. Bardamlik, bardamlik. Agar
asabiylashmang ko'p.
Pasport masalasi og'ir masala. Pasporting yo'q bo'lsa,
qaysi masala og'ir emas deb so'rasam sizga?
Pasporting yo'q bo'lsa, odam qatorida bo'lishing qiyinroq O'zbekistonda.
Endi biometrik pasportingiz bo'lmasa.
Ayniqsa endi mana biometrik pasport, lekin yaxshi tomoni shuki, Zamira opa, o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz, O'zbekistonda biometrik pasport olish har qalay shaharda erkinroq, Toshkentda misol 10 kun davomida
ajiotajlardan keyin hozir o'sha pasport idoralari sal bo'shab qolgan.
Bo'shab qolganligini ko'ramiz. Mashinalar yaxshi ishlayapti, bosib beryapti pasportni. Umid qilamiz, vaziyat shunday javobimiz shunday bo'lib qoladi. Ana endi nechi foiz odam pasport olmagan?
Ha, Alisher va'da qilgan
har qalay Ozodlik Odnoklassniki sahifasida minglab odamlar bor. Bu so'rovni qaysidir ma'noda
100 mingdan oshib ketgan.
Qaysidir ma'noda bu so'rovni ishonchli deb bilishimiz mumkin. Demak, umuman ovoz berganlar soni 900 ga yaqinlashib qoldi. 1000ga yaqinlashib qoldi deylik. 55% odam yo'q olmadik deyapti. 55% odam olmagan. Ya'ni rostdan ham 55% odam agar O'zbekistonda bo'lsa, hozir yopirilishi kerak. Agar xorijda bo'lsa, qaytib 1-iyulgacha shu muammoni hal qilishi kerak. Biz o'ylagandan ko'ra ancha ko'p odam olmaganga o'xshayapti bu anaqani. Lekin 1-iyulgacha olaman deb borganlar, olaman deganlar soni atigi 45 ta odam faqat olaman endi 1-iyulgacha deb aytyapti. Olmaganlarga bir jazo bormi o'tdi Zamira opa?
Yo'q, olmaganlar faqat xorijga chiqa olmaydi, xolos.
Yo'q, jazo yo'qmi?
Yo'q, agar pasportini amal qilish muddati.
O'shansi ham muhimda, xorijda qolib ketib qaytib kelsa-chi?
Ya'ni pasport o'tish amal qilish muddati tugaydi, keyin
jarima bo'lmaydi. Ya'ni jarima bo'lmaydi. Agar xorijda pasporti muddati tugab qolib O'zbekistonga qaytib kelsa, jarima bo'lmaydi, shundaymi?
Pasport muddati tugasa albatta jarima bo'ladi. Agar pasport amal qilish muddati 2015 yildan nari yog'igacha bo'lsa, bemalol 15 yil oxirigacha qaytib yangi pasportga almashtirish mumkin.
Hozirgi dasturlardan boshim og'rimagan, bugungi dasturda rostdan ham boshim og'ridi.
Suhrob aka, xursand bo'ling,
pasport
so'rashdan
ham boshi og'rigandir bugun. Suhrob aka, nima deysiz? 1 minut vaqt.
To'g'ri, menimcha bitta narsani aytsak bo'ladi. Pasportni olmasdan, alishtirmasdan yursa ham bo'lardi. Xuddi mana issiq pasportlar ham odamlarimiz ancha vaqtgacha alishtirmay yurganlar ham bo'lgan ichida, lekin asta-asta baribir o'zlari uchun muammolari ko'paydi. Notariusga borish kerak, o'qishga topshirish kerak, har xil oldi sotdi shartnomalarni rasmiylashtirish kerak. Mana shunaqa jarayonlarda o'zlari baribir haligi muammolarga duch kelishadi. Shuning uchun iloji bo'lsa alishtirib olish kerak, lekin hozirgi paytda rasmiylar 10 kunda biz pasport beramiz degan gaplariga men ishonmayman. Olmagan aholi mana hozir ko'tarilayotgan ajiotajdan keyin yana yopirilib borsa pasport nistonlarida, mashinalar ham ishlamay qoladi. Nagruzka ko'paygandan keyin, bosim ko'paygandan keyin ilgarigi muammolar yana vujudga kelsa.
Va yana koridorlarda o'sha xizmatini taklif qiladiganlar narxi 150 emas, balki undan yuqoriroqqa ko'tariladi. Bu Ozodlik onlaynida, rahmat sizga Suhrobjon. Demak, O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni tugallanmoqda. Bu jarayon qanday kechdi, nimalar o'zgardi degan savol atrofida bugungi onlayn suhbatimizda suhbatlashdik. Bu xususdagi fikr fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozod ovoz, erkin mikrofon ozodligi online Skype manzillari orqali yo'llashda davom etishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarga kirib, bu mavzudagi bahs munozaralarga qo'shilib, fikr bildirish imkonidan foydalanishingiz mumkin. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da onlayn suhbatlarimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Qayr, sog' bo'ling.